Все ж таки про адзінага кандыдата мы кажам пра тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў да саміх выбар. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодна з вами. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе.
Так, мы падзяляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэня.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэта перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельваціль М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіё Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёска Пярэжыр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжырскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старыя калаўроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжыру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада. Білі крынічкі. Іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз эту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як, это ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто ж жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая земля, такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей. Да, на пакаленні наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжа.
Ігар доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці. Да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сям'і загібаецца. А сям'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншая на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасці даць. Яны глядзяць на БНФ, це як на паркажона, Господ. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Гэта карацей запусціць?
Касачка запусціць у другой стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася дзевачка ад сваёй мамачкі ідучы. Да я ж цябе, дачушка, не ўніму, да ўнімя цябе чужына. Да ўнімя цябе чужына маладога хлопчыка радзіна.
Але не сказаць, што яна вясельная, але не сказаць, што яна вясёлая.
Ну, яна такая вот, ну.
Дзяўчыну.
Потому што свадзебныя песні як пяюць, дык ж невеста плача.
Гэтыя песні, яны дапамагалі жыць?
Ну, канешна. Ну, раньше, знаць, не так было. Яно ж ўсё неяк было, як то ці свадзбы, ці што некі. А цяпер каш. Як робіцца, так і жывецца. Раньше ж оно як-то прыдзерживаліся, і як-то інтарэс быў. Пацвер палейте.
На Наконт того, як же тепер живеться, мне розповіла іншая старая, баба Зося. Нічого не буду коментувати, тільки прошу відзначити пригожость її мови і амаль літературне описання того, що їй прийшлося пережить.
От я гляжу, концерт хороший, чую, нешто все трашить. Я виключила телевізор і лягла. Ну, і мусить, виздравнулась, звісно. Це було вже часов 12. Тоді чую такий голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Некая черная статуя передо мною стоит. Я кажу, что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете. Даже кава, какао и икону сняли еще.
А икону-то им на что?
А икону, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот его шибу, улез через окно. И давай же орудовать. Думаю, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, не якую спритность связаны. Я из нового так лягла нисма, а он пришел так. Ну что, не развязалася? И я промолчала и пошел. Як пошел, я уже бачу, совсем видно робится.
На жаль, подобные истории у Беларуси давно не редкость и не выключение. Обрабование старых немоглых людей становится часткой быту. Мы, беларусы, мирные люди, так теперь живем. И анализ этой ситуации, який дала пярэжырская наставница, мне вельми сподобался, хоть и не обнадею.
Дружнейшие были, шли на допомогу один одному. Спочували, коли треба. Апошнім могли поділитися. Не заздросно, і саме головне. З тягом часу все гэта резко змянилося. Я прийшла до вислови, що гэта ад нашої бідності. Народ сподівався, що він буде вельми жити, буде у достатку, що діти будуть лепше мати будучиню, що вони не тільки батьки будуть допомагати дітям, але й сподівалися, і опорою будуть діти в їх матеріальному плані, не тільки у моральному. Однак гэтага не відбулося. Зараз ми повинні допомагати дітям. І гэта чай приводить до того, що яны заздрощать на тим, кому удалося у житті нешта. Хто своєю працею, навіть сумленной, я не кажу про тих, хто не сумленной працею добив, здобыток сьогоднішній. Бідність наражає заздрость. Заздрость – жорсткость. І доброта сама по собі, безвольна, несвядома, адыходить на апошній план. Люди заздрощать, я живу в вёсце, бачу их. Сусед суседу за то, что его на палку дров болей. Что его дети приехали на машине. А та машина такая ломаная, переломанная, а уже заздрость человека распирая. Это ведет до отчуженности. И люди один от одного удаляются, становятся навык не просто перестали быть сябрами, а ворогами. Прошел день, и дякую Богу, живут одним днем. Бо перспектива их еще больше полохает.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.